Gemeente, ons gaan vanavond verder stilstaan in die eredienst by die onderrig oor die gebed. En daarvan gaan ons nou ook vooraf saam sing uit Psalm 28. Ek roep u aan, o Here, hoor, verleen my bystand, neig u oor, dat ek nie word, daar ek u moet mis, soos die wat in die grafkuil is. Verlos ons uit benauwenis en seën hulle, wat u bondsvolk is. Wees hulle 'n herde vir altyd, en dra hulle tot in ewigheid. Psalm 28, ons sing vers 1 en dan ook vers 6, 7 en 8. Ons gaan, nadat ons die seën van die Here ontvang het, uit Psalm 142 sing. Ek roep tot God met groot geluid. Ek stort my klag soos water uit. Ek klaag my node in God se oor, want hy sal my gebed verhoor. Ons sing al 6 verse van Psalm 142 as lofsang. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. uit die dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan, daar waar hoop se laaste spore in wanhoop ons vergaan. Uit die diep van donker nagte roep ons, o Here, hoor, en laat u jammerklagte, ons jammerklagte tog opklim in u oor. Dankie Here, dat u 'n oor het wat graag wil hoor, as ons vanaf hierdie aarde met al sy gebreke na u toe roep, dan is geen gebed onverhoord nie. Om Christus wil, mag ons reken op u verhoring en u daadkrag en u reaksie. Hemelse Vader, ons is bevoorreg om dit so te mag doen. Want hier op die aarde raak het by tye baie deur mekaar. Dit word seer, dit word donker. Daar is dinge wat met ons gebeur, wat ons selfs ons ergste vyand nie toewens nie. En dan pleit ons by u, dat u ons tegemoet wil kom. Wil u ons dra en bewaar, ons versterk in alles wat ons elke dag moet doen. As ons nie meer weet wat kant toe nie, as ons met die rug teen die muur staan en ons sien net probleme voor ons, gee ons dan die krag van die geloof en die hoop om in liefde aan u vas te hou, sodat ons die uitkoms kan sien. En uitkoms sal daar wees, dis u belofte, en geen een van u beloftes is maar net woorde nie, alles kom uit. Ons dank u Vader dat ons vanavond ook as gemeente u mag weer aanroep in gebed. En ons lê al ons medegelowiges met hulle volle lewe aan u voor. En ons bid dat u ons elkeen se pad sal lei en rig en bewaar. Deur dieptes, oor hoogtes, in blydskap en hartseer, onder alle omstandighede, wees ons genadig. En daar is baie om dankbaar voor te wees. Dankie vir nuwe lewensjare, vir gesondheid, vir lewenskragte. Dankie vir vooruitsigte, vir matrikulante wat laas jaar hulle laaste skooljaar kon klaarmaak en hierdie jaar kan gaan werk en studeer. Dankie vir nuwe lewe wat u skep. Dit is 'n groot geskenk uit u hand. Dankie dat u ons versorg na liggaam en gees, elke dag, ook nou weer. Bo alles dank ons u vir ons Here Jesus Christus, wat na ons toe gekom het uit die hoogste hemele. Hy het mens geword, onder ons kom woon, al ons ellende gesien, en belangriker nog, hy het ons ellende op hom geneem, al ons sondes en ongeregtighede, ons misdade wat ons aankleef, al die gevolge daarvan het hy gedra aan die kruis, en hy het vir ons sy volkome geregtigheid en heiligheid gegee. Dankie dat u deur u gees die geloof in ons werk, om Christus, ons verlosser en saligmaker, te omhels, om lief te hê, om aan te hang. Gee ons nou genade om met daardie wete te lewe, positief en daadkragtig. Nie net as het goed gaan nie, maar juist ook as het swaar gaan. Bewaar ons daarvan dat ons nooit in oormoed op ons eie bene wil gaan staan nie, maar laat ons altyd in diepe afhanklikheid van u lewe. Ons dra allemaal in u op wat in nood verkeer, ook in hierdie tye waar daar sulke vreemde weerspatrone is, extreme sneeuw en reën en storms en winde. Ons bid, Here, dat u diegene wat direk daardeur geraak word, sal bewaar, vir al u kinders, en dat daar uitkoms mag wees, ook vir hulle. Laat ons mekaar help waar ons kan, en gee dat ons sal offer vir ons medegelowiges. Laat so u koninkryk kom, ook deur ons toedoen. Bemoedig en versterk ons uit u woord. Wees ons genadig as ons by u pleit vir die vergewing van ons sondes, al ons opstand en ons weerstand teen u, al ons halfhartigheid en lusteloosheid, en daar is so baie daarvan in ons lewe. Here, gee krag om daarmee te breek en verhoor ons gebed om Christus wil. Amen. Met die oog op die skriflesing in Romeine 8, gaan ons nou saam sing uit Psalm 5. O Heere, neem my gebed ter ore, kan ek die klare woord, die helder, duidelike woord, nie spreek. U weet wat in my woelens smeek, my sugte as spraak nog ongebore, is nie verlore. Vers 1 tot 3, Psalm 5. In die woordbediening gaan ons vanavond weer in stilstaan by Sondag 45 van die Katechismus, die laaste gedeelte van vraag en antwoord 117. Dit gaan oor die verhoring van ons gebede. Daarvan lees ons in die heilige woord van die Here uit Romeine 8, vanaf vers 18 tot aan die einde van daardie hoofstuk. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. Vraag 117 in ons belydenis lees soos volg. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan volg daar in die antwoorde ten eerste en ten tweede, ook ten derde, het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Die vierde gebed van een gelovige het groot krag. Hierdie woorde, broeders en susters, kom uit die brief van Jakobus, hoofstuk 5. En Jakobus verduidelik, Elia was een mens, net soos ons. Hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie. En dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lang niks gereën nie. Hy het weer gebid, en die hemel het die reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Die vierde gebed van die gelovige het groot krag. Wat menselik onmoontlik is, om reën te gee en om reën terug te hou, dit gee God, as een mens om kinderlik daarvoor vra. Maar daar is 'n eis wat God stel. Eintlik verskeie eise, en daarvan het ons laasweek nou meer gehoor. Vandag het ons te doen met die derde eis, wat God aan ons gebede stel. Ons moet die vaste geloof hê, dat God hoor, en dat hy verhoor. Dan hoef ons nie te twyfel, oor die uitkomst van ons gebede nie. Die vraag is echter, het ons daar die geloof? Is ook die vraag wat Christus in Lukas 18 vra. Het ons daar die vaste vertroue? Staan ons regtig op vaste grond, as ons in gebed tot God nader? Wie sê ons geloof is sterk genoeg? Indien wel, hoekom bly baie van ons gebede dan skynbaar onverhoord? Dis vra wat 'n mens vra, dis regtige vra. En ons het antwoorde nodig. Ons kry 'n antwoord in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die katekismus. Dit gaan vanaand oor die heilige drie-enige God. Hy, God, is die grond vir ons gebed. En dan gaan ons stilstaan by die Heilige Gees, uit wie ons bid. God die Seun, deur wie ons bid. God die Vader, tot wie ons bid. Die Heilige Gees, uit wie ons bid. Die Seun, deur wie ons bid. Die Vader, tot wie ons bid. Dis ons soliede grond. Ons het sopas uit Paulus se brief aan die Romeine die deel gelees wat handel oor die hoop van die gelowige. Hoop en geloof het alles met mekaar te doen. Hoop beteken jy hou onwrikbaar vas aan die dinge wat jy nie kan sien nie. Om te hoop is om te weet. Die lyding van die teenwoordige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. Dis 'n groot ding om te hoop, broeders en susters. Die lyding van vandag is nie te vergelyk met die heerlikheid wat kom nie. Dis vir ons sondige mense in vele opsigte moeilik om so te hoop. Want daar is soveel lyding en pyn en hartseer en ontnugtering en vrae. Paulus skrywe die hele skepping sug en barensnood tot vandag toe. En dis feite. Ons hoor hoe sug die skepping as daar een oomblik geweldige droogte en hitte is, soos wat het nou is in die ooste van ons land. En dan is daar 'n volgende oomblik geweldige reën, haalbuie. Die skepping sug onder die vernietiging van die ozonlaag en die besoedeling van hulpbronne, die hoop rommel wat die wêreld vol lê. En is nie net die skepping wat sug nie. Ons gelowiges, ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug saam. Ons wag vir die verlossing van die liggaam, so skrywe Paulus. Ons is wel gered in hoop. Ons weet dat Christus vir ons gesterf het. Ons weet dat ons Christene is, soos wat ons hier vanaand by mekaar is. Ons is daarvan oortuig dat die Here Christus vir ons 'n plek in die hemel gereed maak. Dit staan vas. Ons wonder nie daaroor nie. Maar dit geld vir eendag. Vandag is dinge bietjie anders. Nou sit ons met pyn en met probleme en met spanning. Ons word siek. Ons word onseker oor dinge. Ons beleef swakheid. Deel van ons swakheid is dat ons nie mooi weet wat ons behoort te bid nie. Moet ons vandag vra vir die verlossing van alle ellende? Here, laat ons maar sterf, dan is ons by U in die hemel. Dis sekerlik vir heel wat bejaarde mense 'n werklike gebed. Of moet ons smeek vir geduld en vir volharding? Here, laat ons lewe, want U se werk om te doen. Moet ons bid vir vrede in hierdie wêreld? Of moet ons bid dat daar deur oorlog gesifting kom tussen geloof en ongeloof? Moet ons die Here vra vir beterskap as mens siek is? Of moet ons pleit om te volhard? Of moet ons al twee doen? Wat moet en wat moet nie? Die Here God stel verseker grense aan ons gebede, in besonder aan die inhoud van ons gebede. Ons kan nie maar sommer so enige ding vra of sê nie. God gebied dat ons vir alles sal bid wat hy ons beveel. Maar hoe weet ons dat ons regtig volgens God se bevele bid? Kan ons sekerheid hê dat ons reg bid en nie dalk ons eie wil bo God se wil stel nie? As ons daardie sekerheid nie het nie, is dit dan hoegenaamd nog reg om te bid? Moet die mens dan nie maar eerder stil bly nie? Pas op dat as die Here nie versoek met ons gebede nie. En dan raak die vraag al meer en meer ingewikkeld. En daarmee saam word ons swakheid blootgelê. Hoe meer ons na onsself en ons omstandighede kyk, hoe duideliker word dit dat ons in onsself geen soliede vaste grond onder ons gebede het nie. As ons self moet oordeel oor die reg en verkeerd van gebed, dan bly die antwoord uit. Maar dan, as Paulus dit vir ons helder uitspel, dan verkondig hy die evangelie van verlossing. Ons is swak, maar die Heilige Gees kom ons in ons swakhede te hulp. Ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Heilige Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Ons kan hierdie woorde ook vertaal met versugtinge wat jy nie in woorde kan uitdruk nie. Die Heilige Gees, wat hy vir die bidder doen, is ondenkbaar, dis onsêbaar, is onskryfbaar. Ons kan nie die regte woorde daarvoor vind nie. Die Heilige Gees se werk in ons is 'n wonder, waarvan ons die diepte nooit sal begryp nie, broeders en susters. Maar ons word getroos in hierdie wonder, want ons weet dat die Heilige Gees ons inspireer om te bid. By tye raak ons laks om te bid, en dan bring die Heilige Gees jou weer op die knieë. By tye staan 'n mens sprakeloos, ons kry nie die regte woorde om uitdrukking te gee aan ons gevoelens nie. Dan lei die Heilige Gees ons om die regte woorde te vind. Ons word soms paniekerig, ons kan ons gedagtes nie mooi agter mekaar sit nie. Dan skep die Heilige Gees 'n bo menslike rustigheid en 'n vrede, en dan kan ons sê wat gesê moet word. Ons voel by tye dat gebed regtig nie sin maak nie. Dit wil voorkom asof niks verander nie, die Here gee geen gehoor nie. En dan bring die Heilige Gees ons weer onder die besef dat dit altyd sinvol en belangrik en noodsaaklik is om te bid. Die Gees gee ons geduld deur ons daarop te wys dat God op sy tyd en op sy manier verhoor. Die Gees tree vir ons in. Hy gee ons vertroue. Hy laat ons hoop op die dinge wat ons nie kan sien nie. Hy gee ons 'n insig en 'n deursig en 'n uitsig sodat ons baie meer kan sien as wat ons met ons oë kan waarneem. Dit, gemeente, is troos. Die enigste ware troos in lewe en sterwe, waaroor die hele katekismus gaan. Romeine 8 het te doen met die praktyk van lewe, met die werklikheid. Die lewe van die gelowige het hoogtes, het dieptes. Geen dag is dieselfde as die vorige en die volgende nie. Dawid maak dit vir ons so helder duidelik in Psalm 142. Hy is 'n gelowige. Hy is 'n kind van God. En kyk wat gebeur met hom. Ons het die verse gesing. Sy geïnspireerde lied begin daar onder in die diepte. Ek roep tot God met groot geluid. Ek stort my klag soos water uit. Hy voel hom verlate van God. Hy skree in sy ellende. Na regs wend ek my oë, daar's niemand wat my nou wil ken nie. Daar is nou vir my geen toevlug nie. Niemand sorg vir my nie, Here. Dawid reken dat hy heeltemal een kant gegooi is. Die vyande span vir hom 'n vangnet. Hy's uitgelewer. Dis wat hy dink. Dis wat hy voel. Dis wat hy sê. Maar stem dit ooreen met die feite? Met dit wat God doen? Het God hom regtig vergeet? As ons ervaar dat ons bid sonder dat die gebed mooi deurgang vind, is ons ervaring dan korrek? As ons bewustelik of onbewustelik ver weg staan van God af, is dit dan so dat God van ons af weg staan? Kom ons antwoord dit met 'n ander vraag. Wie is dit wat jou hande laat vou? Wat jou oë vir jou toemaak? Wie lê vir jou die woorde in die mond om hoegenaamd tot God te nader? Is dit nie die Gees van Christus wat jou uit uit die put uit tot by hierdie punt bring nie. Ons het sekerheid, broeders en susters. Ons het 'n vaste grond onder ons voete. Die Gees snel ons te hulp in ons swakhede. Die Gees sien ons. As ons in die put sit, dan tel hy op en hy bid saam. En dit maak dat Dawid in Psalm 142 uit die diepte uiteindelik in die hoogte kom. Dan sal 'n skare my omring en vrolik van u weldaad sing. Nou is hy nog alleen en deur mekaar. Net nou is hy te midde van die gemeenskap van gelowiges. En as hy so sing, broeders en susters, dan is dit nie Dawid so mooi psalm nie. Dis die Gees van God. Dawid is swak, maar die Gees laat hom sing hierdie geloofslied. En net so bid ons vandag. Die Gees laat ons bid. En daarom sal ons tot die Here wend. Die Here is ons skuilplek, hy alleen. Sy Gees bly om Christus wil altyd by my. Sy Gees bind my in geloof in my verlosser. Hy gee vastigheid en sekuriteit in hierdie op en af bestaan wat ons het. En nie net hy nie. Ons vastigheid lê verder in Christus, ons voorspraak, deur wie ons bid. In ons belydenis in die katekismus kom die voorspraak van Christus sommer so in een enkele sin aan die orde. Hoewel ons dit nie verdien nie, word ons gebede tog ter wille van die Here Christus sekerlik verhoor. Ter wille van Christus. Paulus skryf aan die einde van Romeine 8 wat Christus, die Seun van God, met ons gebede doen. Hy sê dat Christus aan die regterhand van God sit. Hy tree vir ons in. Soos wat die Heilige Gees hier op die aarde vir ons intree, namens ons praat, ons laat praat, so doen Christus in die hemel. Nou gemeente, tevore in die katekismus het ons al breedvoerig stilgestaan by hierdie fantastiese intreewerk van die Seun Jesus Christus. In Sondag 12 bely ons dat Christus ons enigste hoë priester is. En die hoë priester se taak was om te offer en te bid. Christus offer homself. Hy het homself ter wille van ons aan die kruis laat spyker. Sy kruisdood is ons lewe. Tereg roem ons daarin, praat ons daaroor. Dis wat Christus doen. Maar dis nie al wat hy doen nie. Daar's meer. As opgestane, lewendige hoëpriester doen hy vir ons voorbidding by die Vader in die hemel. Dit wat ons hier op die aarde uit die krag van die Heilige Gees bid, dit word in die hemel deur die Seun voor die Vader neergelê. Al ons smekinge, ons bedes, al ons danksegginge, ons lof, ook ons psalms wat ons sing, dit gaan deur die Vader, deur die Seun na die Vader toe. Dit gee aan ons gebede nog meer vaste grond. As ons self voor die Vader in die hemel moes staan, wat sou van ons word? Wie kan God sien en bly lewe? Watter sondaar mens durf met die grote God praat en hoop om verhoor te word? Dis mos twee verskillende groothede, ons nietige skepsel, hy die Almagtige. Niemand kan self voor God staan nie. Niemand moet dus sê, my gebed op sigself is waardig om deur God verhoor te word nie. Niemand moet dink, omdat ons so mooi bid, of so krachtig, of gelowig en volhardend bid, omdat ons so mooi sing, daarom gee God wat ons vra nie. Dis menslike gedagtes. En dit draai gewoonlik om ons eie gevoelens. As ons roem, dan roem ons in die Here. Roem in die advokaat Jesus Christus, wat ons saak vir ons opneem. Ons het iemand wat ons plek vat en namens ons bid. En daardie iemand ken ons baie goed. soos wat ons ook vanaand hier by mekaar is. Hy het self die hartseer van die in sonde gevalle wêreld ervaar. Hy weet hoe die skepping sug. En ons saam met die skepping verlang om verlos te word. Ons het in Christus die hoë priester iemand wat met ons innig medelee kan hê. Hy is bewoog oor die lot van sy mede-erfgename. En dit maak dat die evangelie van Christus se voorspraak so ryk is. Die oomblik as ons hier op die aarde bid en ons bid gereeld, dan gebeur daar groot dinge in die hemel. Daar word saam met ons gebid en daar word vir ons gebid. Ons bid nooit alleen nie. Ons word nooit met ons gebede in 'n kamer of op 'n bed vasgedruk, asof jou gebed daar bly nie. Op aarde is ons gebed uit die gees van Christus. En die oomblik as ons die hande vou en die oë sluit, dan word daar in die hemel deur Christus groot dinge gedoen. Hy vat hierdie gebede, hy lê dit aan die Vader voor. En die Vader is die derde persoon in die drie eenheid, wat vir ons gebede soveel vastigheid gee. Die sirkel word vol. Ons bid soms met stamelende woorde. Ons hakkel. Ons getaal is gebrekkig. Daar is soveel wat half gesê word, nog baie meer wat ons skoon vergeet om te sê. Daar's dinge wat ons sê wat eintlik nie gesê moes word nie. By tye dwaal die gedagtes rond in die gebed. Veral ook as ons saam met die erediens is en iemand doen vir ons voorbidding, dan moet die mens hard konsentreer om regtig saam te bid. Ons doen sonde, selfs as ons bid. En tog weet ons, die Gees bid saam, die Seun bid saam. Hulle maak dat ons gebede soos wierook opstyg voor God in die hemel. En dit is vir God welgevallig. Want hy deursoek ons harte. Hy weet wat die bedoeling ook van die Heilige Gees is. Die Vader weet hoe die Seun vir ons intree. En daarom hoor hy, verhoor hy. Hy wil gee wat ons in gebede van hom vra. Die Vader hoor die gebede wat uit die Gees deur die Seun na hom toe kom. God luister na homself. Vader, Seun en Heilige Gees is een. En dis vir ons klein verstandjies heeltemal te veel om te bevat. Uiteraard, want wie kan die grootheid van God peil? Maar een ding is seker, broeders en susters, op hierdie feit sê ons van harte ja en amen. Dis hoe dit is. So maak God homself bekend. So aanvaar ons dit in die geloof. So bely ons dit sonder skroom. Dit maak ons intens bly dat ons uit hierdie wete mag lewe. God luister na homself. En nou kom ons uiteindelik weer by die werklikheid van die dag uit. Kan ons sekerheid hê oor die verhoring van ons swak gebede? Weet ons of ons geloof hoegenaamd sterk genoeg is? Die antwoord het algaande duidelik geword. Groter sekerheid kan ons nie hê nie, want die sekerheid sit nie in die mens nie. Dit sit in God self, wat ons inspireer tot gebed en wat die gebede hoor. Hy beweeg ons tot gebed. Hy maak die gebede rein en skoon deur sy Seun. Hy wil verhoor. Nou, watter grond wil ons nog hê? Watter sekerheid wil ons nog hê? Dis op die grond, broeders en susters, wat ons al ons behoeftes aan God bekend mag maak. Dis op hierdie vaste grond wat ons so die Here wil volgende week by die eerste deel van die Onse Vader mag gaan stilstaan. Ons kan met groot vrymoedigheid nader tot die troon van genade. Niks verhinder ons om die pad te loop wat die Vader deur sy Seun gebaan het nie. Kom ons loop dan. Daar is geen plek om skaam te wees nie. As jy uit vrees vir 'n verkeerde woord ophou bid, dan kyk jy te veel in jouself vas. Kyk na God, tot wie jy bid. Doen dit met vertroue. Maak die hart oop. Sê wat daarin leef. Lê dit voor God neer. Hy wil hoor. Elia was 'n man, net soos ons. Op sy gebed was daar 3,5 jaar droogte. En toe kom die reën. Dit is gebed met vertroue. Gemeente, vra die Vader in die hemel vir die geloof van 'n mosterdsaadjie. En jy gaan berge skuif. Deur die gebed. Amen. Onse Vader, op hierdie oomblik word daar van oor die hele wye wêreld tot u gebid. Deur soveel gelowiges in verskillende tale, op verskillende plekke. Ons roep na u in die hemel, saam met ons medegelowiges. En ons pleit by u dat u ons in guns en liefde sal aansien. Ons gaan saam met u die werkweek in. En daar is soveel om te doen. Wil u ons dra in al die besluite wat ons neem en uitvoer, maak ons getrou in ons roeping. Gee dat ons hele lewe deur ons gebede gedra mag word. Dankie dat ons u leerskool mag meemaak waar ons geleer word hoe ons moet bid en wat. Ons bely ons eie swakheid, ons weet nie altyd mooi wat nie. Vader, kom ons tegemoet en lei ons deur u gees om ons gedagtes agter mekaar te kry, ons woorde te orden en om so te sê wat gesê moet word en wat mag word. Dankie Here, dat u vir ons hierdie heerlike ruimte skep om so tot u te nader. Wil u ook hierdie gebed in genade aansien? En al ons lofsange en ons dankseggings, wees ons nabij om Christus wil, in die vergeving van al ons sondes. Amen. U kan die offergawes in gereedheid bring, wat ook deel is van ons liefdesdiens voor die Here. En dan direk daarna sing ons uit Psalm 143. O Heer, ek roep, hoor my gebede. Daar is in my geen stilte of vrede. Ek smeek tot U, o, hoor my nou. Ek pleit op U geregtighede en ek verlaat my op U trou. Vers 1 tot 4, Psalm 143 is ons slotsang na die offergawes ingesamel is. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.